Agora toca revisar as dianas de valoración que cubriron os nenos e nenas que participaron nos vosos xogos. Ide realizar un debate en grupo no que se tratarán os seguintes puntos. Como valoraron as persoas participantes cada un dos apartados da diana? Cal foi o aspecto con valoración máis alta? Cal foi o apartado con valoración máis negativa? Pensade nos motivos que poden explicar as puntuacións máis positivas e negativas. Recollide propostas de mellora para solucionar esas puntuacións negativas. Que tal foi a dinamización do patio? A vosa proposta foi ben acollida polos nenos e nenas?